This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ
Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Threat Talk ครับผม
สวัสดีครับ
วันนี้ก็มีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับ
แต่แป๊บนึงครับแขกรับเชิญติดสาย
นั่นๆๆโอเคโทษทีวิชัยครับ
ครับใช่นะ
ใช
่ถ้าใครอยากรู้ว่าพี่แนนคือใครไปดูแซลมอนบล็อก
นี่นี่โดนแกล้งยับยับ
กูสงสารเขาเลยอ่ะ
เอ้ยเราต้องโปรโมทป่ะว่าเนี่ยแซลมอนเรามีบล็อกแล้วแล้วก็เราอยากทำให้มันถี่ที่สุดเท่าที่ทำได
้
แต่ตอนนี้มา2เทปห่างกัน5เดือน
สนุกมากครับ
ครับผมฝีมือตัดของนายกังคนเดิม
คนดีเอ้ยอะไรนะผมจะพูดว่าอะไร
ดีคนเดิม
พี่เมื่อกี้พี่โจพูดซ้ำกันเลยแบบช็อตเลยครับ
เราก็มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารลี้ลับรอบโลกกัน
ครับ
คุณมีเรื่องอะไรกันบ้างครับวันนี
้พี่ทันมีแต่ว่าน่าจะใช้เวลาเตรียม
ไม่มีไม่มีผมมี
เอาพี่วิชัยก่อนปะเอาพี่วิชัยก่อนปะ
เออพี่วิชัยมีเรื่องอะไรอยากคุย
คือเราเพิ่งไปเจอเว้ยวันก่อนคุยกับทันแม่งเบรกกูละเอ้ยพี่ผมรู้อยู่แล้วพี่เรื่องนี
้แต่มันก็ไม่ใช่นิสัยที่ดีนะที่จะแบบมันควรจะรับฟังก่อน
ไปว่าพี่เขาทำไมอ
่
ะ
กูโดนหักแล้ว
คือวันก่อนไปเจอรายการของดีเจต้นหอมก่อนนอนก็เลยพบว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าอีโรติกมาสาดว่ะ
ครับ
คือผู้ชายนวดให้ผู้หญิง
ใช
่อ
๋
อ
แล้วก็มีเซ็กกันจริงๆคือมีเซ็กแหละแต่ว่านวดสิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีมันเป็นเรื่องปกติเว
้
ยแล้วก็เลยพบว่าคือรายการนะยิ่งดูยิ่งช็อกเว้ยมันคือช็อกแบบเราเพิ่งร่วมมีสิ่งนี้เกิด
เปิดโลก
ก็คือมันก็จะมีคู่ที่สามีก็รับรู้ว่าภรรยาใช้บริการนี
้
และขอดู
และขอดูด้วย
ขอดูด้วยและทุกคนรู้ผู้ชายที่ให้บริการก็รู
้
และบางเคสก็เรียกมามาสาดบนรถแต่ไม่ต้องการให้มาสาดแค่ให้มาลวนลามแฟนตัวเองบนรถในขณะที่ขับรถอยู
่มันเป็นแบบ
แฟนตาซี
ใช่มันแฟนตาซีใช่เขาก็ถามคุณน้องที่ให้บริการแหละก็บอกว่าบางครั้งเขาก็มาขอร่วมด้วยคือมันแฟนตาซีใช่สามคนบางทีก็มากกว่า3คนบางทีก็ผู้ชายก็เรียกผู้หญิงมาด้วยแล้วก็ให้แฟนตัวเองมีอะไรกับหมอคุณนวดแล้วเขาก็มีอะไรกับหญิงคนนั้นในพร้อมกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าสนใจ
ก็เปิดโลกดี
เปิดโลกใช่
คือเราแค่รู้ว่ามันมีแบบแบบนวดแบบผู้ชายไปหาพนักงานที่เป็นผู้หญิงไง
ใช่
แต่ว่าวงการสลับกันน่ะผู้ชายนวดให้ผู้หญิงไง
ใช่
เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร
่แล้วก็เขาก็ขอดูกระเป๋าทำงานเราก็พบว่าเขาจริงจังมากเลยนะคือเปิดกระเป๋ามาอันนี้เป็นอุปกรณ์นวดหมดเลยและอีกช่องนึงเป็นอุปกรณ์แบบเซ็กทอยหมดเลยคือเลือกได้อยากได้แบบไหน
ก็คือแล้วมืออาชีพ
ได้มืออาชีพแล้วเขาก็นวดแล้วนวดคือนวดจริงๆนะนวดให้ชั่วโมงนึงหลังจากนั้นก็จะทำอะไรกันต่อ
ก็ว่ากัน
แต่เขาบอกว่า 90% ของผู้หญิงที่เรียกใช้บริการเนี่ยคือคาดหวังว่าจะมีเซ็กก็เลยรู้สึกไอ้เหี้ยมันดูสำหรับเรามันค่อนข้างโอเคนะที่ถ้าแฟนตาซีแบบไหนก็ตามมันมีการตอบสนองได
้
อะเราว่ามันโอเคป่ะ
ผมว่ามันก็เป็นอาชีพ ที่แบบก็มาเพื่อตอบสนองความ
อยากทางเพศ
ความอยากด้วยแล้วก็เรียกว่าผ่อนคลายอ่ะมันคือผ่อนคลายทั้งอ่ะนวดก็คือผ่อนคลายไอการ ไอ้การเรียกว่าระบายออกทางเพศก็ผ่อนคลายทางหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ย
อืม
นี่กำลังดูคลิปว่าเปิดกระเป๋าเนี่ยเขามีเยอะมากเลยนะสเปรย์น้ำหอมโลชั่นอะไรเงี้ย
อ
ื
ม
ก็มีพวกเทียนหอมอะไรพวกนี้ได้ไหม
เป็นน้ำมันนวดอ่ะน
ี่นี่คืออุปกรณ์นวดอุปกรณ์นวดจริงๆอ่ะ
นวดจริงๆอ่ะ
เออดูไปก็เลยรู้สึกว่าอ๋อที่เมืองนอกมันเรื่องพวกนี้มันฟูลฟิลได้เร็วเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกทวีตให้เป็นทาบูอ่ะคือถ้าผู้ชายและผู้หญิงที่มีรสนิยมเหมือนกันมาเจอกันแล้วต้องการของพวกนี
้
ถึงแม้มันดูเปียกแปลกประหลาดในสายตาคนอื่นแต่ถ้าเขาได้ทำจริงๆเขาก็คงฟินน่าดูนะ
เรียกว่าแบบในความสัมพันธ์นี้เขาโอเคกัน
ใช่ใช่ใช่ใช่เรารู้สึกว่าน่าสนใจว่ะ
ปัญหาคือตอนนี้มันยังไม่ลีกเกิลไลซ์เนี่ย
ถูกต้อง
มันยังเทาๆอ่ะ
ถูกต้อง
ไม่ใช่เทามันผิดอ่ะ
มันผิดเลยแหละ
พอดูคลิปนี้เราก็เลยเริ่มเข้าใจมากๆว่าเอ้ยทำไมคนมันถึงต้องการลีกเกิลไลซ์สิ่งนี้กันวะมันเลยเรารู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆอ่ะเรื่องบางเรื่องที่เคยเป็นทาบูมันน่าจะง่ายขึ้นป่าววะ
ก็จริงก็จริง
ครับ
ครับ
จบ
อ่ะผมมีต่อ
ยศมีงานวิจัย
ไม่มีพี่
จาก
ไม่มี
เว็บไซต์
บอกว่าไม่มีไง
อ๋อโดนโดน
ข่าวจากนิวยอร์กไทม
์พอแล้ว
อันนี้ไม่ใช่ฟิวเจอริสต์แต่เอามาจากแคทดัมผมชอบแคทดัมมากหลังๆท็อปฟอร์ม
สนุกนะ
ไปเจอข่าวมาจากแคทดัมแต่ว่าไปอ่านต่อมาจาก Daily Mail ครับ
ครับ
คือเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเปิดแอค OnlyFans คือก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าเธอแต่งงานแล้วก็มีสามีแล้วแล้วก็แอบเปิดแอคเนี้ยโดยที่ปิดไว้เป็นความลับไม่ได้บอกสามีก็คือแอบเปิดแอคเคาท์ลับๆนี่แหละเนาะคือแน่นอนว่าการเปิดแอคเคาท์ OnlyFans เนี่ยมันต้องมีการทำคอนเทนต์คือวันนั้นน่ะเธอก็ไปถ่ายทำคอนเทนต์ตั้งใจจะไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเธอก็นอนรอคู่เดทคนที่เธอนัดหมายเอาไว้มาที่โรงแรมแห่งนี
้ครับ
ปรากฏว่าคนนี้ก็มาจริงๆก็ขับรถมาแล้วก็เป็นเจ้าของอ
ย่าบอกนะ
ฟังก่อนบิวให้กูด้วยคือเขาเป็นเจ้าของแอค OnlyFans อีกแอคเคาท์นึงที่ชื่อว่า DRockซึ่งเธอผู้หญิงคนนี้กับดีร็อกเนี่ยคุยกันมาเป็นอาทิตย์ก่อนหน้าที่จะนัดหมายมาเจอกันในวันนี้แหละ
แชทคุยกันอะไร
นัดหมายเรียบร้อยพอดีร็อกมาถึงประตูหน้าห้องอ่ะเขาก็เคาะเลยแล้วก็เปิดผู้หญิงคนนี้ก็เปิดมาแต่ว่าทันทีที่ผู้หญิงคนนี้เห็นดีร็อกอ่ะคือแทบจะแบบสแลมเดอะดอร์แบบว่าปิดประตูแบบ
กลับไปเลย
ทับมือแล้วก็แบบกรีดร้องว่าไม่คือสาเหตุคือจริงๆแล้วอ่ะดีร็อกคือสามีของเธอคือแบบว่าไม่ขี้เกียจแบบให้คนเข้าใจผิดแหละคือดีร็อกคือสามีของเธอที่รู้มาตั้งนานแล้วว่าภรรยาแอบเปิดแอคเคาท์ OnlyFans ก็เลยวางแผนว่าตัวเองเนี่ยจะปลอมตัวเป็นดีร็อกแล้วก็คุยแล้วก็นัดหมายมาวันนี้ถ่ายวิดีโอทั้งหมดนะที่เดินมาตั้งแต่ลงจากรถมาถึงเปิดประตูห้องเดินเข้าไปในห้องแชร์ภรรยาเสร็จปุ๊บก็ถ่ายคลิปไว
้
ทะเลาะกันแล้วเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็เป็นประมาณนี้คือเหมือนเป็นพล็อตที่แบบ
ผู้ชายจับได
้ผู้ชายจับ
ได้อ๋อคุณว่าผู้ชายก็มี OnlyFans เหมือนกัน
ตอนแรกนึกว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
ผู้ชายก็มี OnlyFans เหมือนกัน
แต่เนียนไปเพื่อสิ่งนี้เหรอ
ใช่ๆก็คือแบบว่าเป็นสามีจับได
้
ก็เลยสร้างแอคเคาท์ OnlyFans ปลอมขึ้นมา
อ๋อโอเค
เพื่อที่จะจับภรรยาที
่คุณว่าสามีก็มีแอคเคาท์ทำคือทำเหมือนกันเหมือนกันแล้วแค่มาเจอกันโดยไม่รู้กัน
ตอนแรกผมเข้าใจแบบนั้นเหมือนกัน
ไอ้เหี้ย
แต่จริงๆคือสามีจับได้
ก็ดูบูโทเหมือนกัน
ครับประมาณนี้ครับ
ครับโอเคผมมีอยู่ 2-3 ข่าวเอาวันแรกก่อนคือ
ดีพี
่ยัง
เหมือนดีเลย
ยังเหมือนกัน
น่าสนใจนะ
คือช่วงเนี้ยมันมีข่าวเรื่องหอย
เป็นดราม่าตามเลยเห็นเหมือนกัน
ผมไม่ได้จะคุยเรื่องนี้หรอก
เอ้า
คือจะคุยเรื่องที่มันอยู่ข้างเคียงคือหอยเชลอะโฮตาเตะหรือว่าสกาลอปเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยจริงๆชื่อไทยอ่ะมันไม่ได้ชื่อหอยเชลเว้ย
นี่แหละมันชื่อว่า
หอยพัดหอยพัด
อ๋อเพราะว่าทรงมันเป็นเหมือนพัดถูกป่ะทรงเขาเรียกว่ากระบอกไม่ใช
่ทรง
เปลือกหอย
เปลือกหอยมันแบบแผ่เหมือนพัดนี่ใช่ไห
ม
จริงๆมันชื่อหอยพัดแล้วที่มาของชื่อหอยเชลอ่ะเพราะมันเป็นโลโก้ปั๊มเชลเว้ย
อ๋อเหรอ
ใช่
ไอ้เหี้ยนี่เพิ่งรู
้คนไทยก็เลยเหมือนติดอ่ะ
เ
ฮ้ยปั๊มเชลหอยอยู่ปั๊มเชลไงก็เลยกลายเป็นหอยเชล
อ๋อ
แล้วก็เลยกลายเป็นชื่อหอยเชล
สรุปปั๊มเชลไม่ได้บอกว่าเป็นหอย
เป็นอะไร
เป็นพัด
เป็นพัด
แล้วปั๊มเชลเดี๋ยวนะปั๊มเชลไม่ใช่หอยอ่ะ
เป็นหอย
โอเค
เรียบร้อยคนฟังปุ๊บนี่กูฟังอะไรไปนะเนี่ยมัน
ต้องสรุปอีกรอบนั่นแหละก็เลยแบบเฮ้ยเป็นความรู้ใหม
่
ว่าหอยเชลจริงๆแล้วคือหอยพัด
น่าสนใจอันนี้ก็เพิ่งรู
้มันก็เป็นหนึ่งในแบบความสามารถคนไทยเนาะที่แบบเอาชื่อแบรนด์มาทำเป็นชื่อเจเนริกทั่วไป
ผมมีคำถามว่าถ้าเราเป็นกินชาบูอ่ะ
ครับ
เราควรเอาหอยพร้อมเปลือกลงไปในหม้อไหม
หอยตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พี่โจเล่าอยู่นี
่ไม่เกี่ยว
ไม่ก็เปิดรูปแล้วคิดว่ามันมีคำถามขึ้นมาในหัวไง
อ๋อ
ควรไหม
ชาบูเหร ผมว่าไม่ต้องนะ
ไม่ต้องนะ
แต่ว่าถ้าย่างอาจจะ
ถ้าเป็นย่างต้องใส่ปะ
ถ้าย่างแล้วแต่แบบ
เพราะว่ามันมีเนยบางอันมันมีเนยอยู่ในเปลือกหอย
ใช่
แล้วมันคือย่างเนย
แล้วแต่จริงๆอ่ะเปลือกหอยเรารู้สึกว่าเปลือกหอยมันสามารถทําหน้าที่แทนแบบเหมือนที่รองไม่ให้มันไหม้อ่ะได
้
ก็อาจจะย่างบนหอยบนเปลือกหอยก็ได
้แต่ชาบูคือเอาออกก่อน
ใช่ครับ
โอเค
หิวอ่ะ
หิวอยากกิน
เอ้ยในความเป็นหอยอ่ะตัวตนของหอยคือสิ่งที่อยู่ข้างในหอยเปลือกมันหรือว่าเปลือกทั้งหมดคือตัวมันวะ
สิ่งที่อยู่ข้าง
คือเนื้อมันใช่ไหม
ใช่
จริงๆมันคือทั้งหมดแหละเพราะว่าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเปลือกหอยมันเหมือนกระดองเต่าอ
่
ะ
อ๋อโอเค
มันก็สร้างมา
เออมันก็เปิดปิดได้แบบแต่ว่าถามว่ามันมีความรู้สึกข้างนอกไหมก็อาจจะไม่มี
โอเคเข้าใจ
ประมาณนั้นครับ
พี่ทันจะมาขำอะไรครับ
คือเขากำลังดูเห็นดูมีมนั่นนี่ขำคิกคักอยู่คนเดียว
ไม่ต
ั้
งใจฟัง
ไม่ฟังไม่ฟัง
ครับเอ้ยผมมีข่าวหนึ่งพี่ทันจะเล่าก่อนไหม
ไม่เล่าไม่เล่า
โอเคโอเคผมไปเจอมาอีกอันหนึ่งคืออันนี้เอามาจากเพจที่ชื่อว่าซากุระเที่ยงคืน
ครับ
ไม่แน่ใจว่าเราเคยเล่าหรือว่าเมนชั่นไปถึงไหมนะถ้า
เคยแล้วเคยแล้วเรื่องนี้กูดูแล้ว
จริงป่ะเนี่ย
ไม่เคยไม่จริงกู
มองไม่เห็นแล้วกูเชื่อคนง่ายด้วย
แต่ยาวมองไม่เห็น
ไอคนนึงก็เชื่อคนง่ายอีกคนนึงก็ไม่เชื่ออะไรเลย
คืออันนี้มันเป็นกาชาปองจากญี่ปุ่นที่ผมชอบมาก
ครับ
คอนเซปต์อ่ะคือเป็นกาชาปองที่แกะมาข้างในจะเป็นจดหมายเขียนด้วยลายมือ
เคยเล่าแล้วอันนี้จริงๆเคยเล่า
เคยได้ยินแล้ว
จริงๆใช่ไหมสตอรี่คือเป็นจดหมายจากน้องสาวที่เขียนถึงพี่ชาย
เคยเล่าแล้ว
เคยเล่าแล้ว
ที่บอกว่าฆ่าแม่
ใช่
เคยเล่าแล้ว
นั่นไง
ตกบันได
เออ
เล่าแล้ว
ผมก็ว่าอยู่คุ้นๆแต่เรื่องนี้คือผมว่าจะบิดมาว่าความทรงจำคนเราอ่ะมัน
ก็คือเขาจะเดือด
แต่ว่าผมไปหาข้อมูลต่อนิดนึงคือผมรู้สึกว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันในญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูต่อว่าจริงๆมันมีกาชาปองทำนองนี้ที่คอนเซปต์คือว่าเป็นจดหมายที่น้องสาวเขียนถึงวิชาอีกเยอะเหมือนกันทั้งในรูปแบบที่เทาๆอย่างเช่นว่าเป็นน้องสาวที่เขียนถึงผู้ชายด้วยความหึงหวงว่าแบบเอ้ยผู้หญิงคนนั้นที่อยู่กับพี่ตอนนั้นคือใครกันแน่แบบว่าเป็นมีความแบบ incest นิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่ประเด็นคือผมสงสัยต่อว่ากระชับองเหล่านี้พอมันเป็นจดหมายที่เขียนโดยลายมือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปริ้นอ่ะไม่ใช่กราฟิกอ่ะก็เลยสงสัยว่าใครเป็นคนเขียนเราลองรีเสิร์ชดูก็บอกว่าจากแหล่งข่าวที่ผมไปอ่านมามันถูกเขียนโดยผู้หญิงจริงๆเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ใช่วัยรุ่นจริงนะเป็นเหมือนเป็นนักเขียนน่ะเป็นแบบโกสไรเตอร์เป็นฟรีแลนซ์ไรเตอร์ที่เขาจะไปจ้างมาเขียนสิ่งเนี้ย
uh-huh.
แม้ว่ามีอาชีพที่เขียนจดหมายในกาชาปองเป็นพาร์ทไทม์จ็อบเป็นฟรีแลนซ์จ็อบจริงๆอะไรเงี้ยก็น่าสนใจดีคือ
แบบมันมีกาชาปองชองนี่เยอะมากเลยป่ะ
ก็เหมือนจะมีอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็มีคนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องนี้ในการเขียนตรงเนี้ยก็สามารถหารายได้ได
้เอาจริงมันดูเศร้ามากนะ
ที่
ความรู้สึกที่ผู้หญิงคนหนึ่งหึงหวงอ่ะเป็นสินค้าที่ขายได
้
อ่ะนึกออกป่ะนึกออกป่ะ
ก็จริงก็จริง
มันดูเศร้ามากเลยนะ
อยากแต่ว่าไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าคนที่มากดอ่ะเขาจริงจังกันแค่ไหนถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันตลกดีไม่รู
้แต่มันตลกก็เข้าใจก็แบบ
ไม่แต่เรารู้สึกว่าโมเมนต์ของการที่มึงไปขายผู้บอร์ดผู้บริหารว่ามึงอยากเขียนกาชาปองอยากทำกาชาปองที่ออฟเฟอร
์
ให้คนซื้อเป็นคนที่มีคนมาหึงหวงอ่ะ
โอ้
มันล้ำลึกมากนะ
จะขายยังไงวะ
แล้วมันก็เหงามากนะ
มันหว่องมากเลยนะ
แล้วก็ไม่แน่ใจกระทั่งว่าผู้บริหารที่แอปพูฟสิ่งนี้คือมึงแคร์หรือมึงรีบกลับบ้านวะได้ทำอะไรทำอะไร
เขาจะเป็นเหมือนพี่กันนะโต้ลูกมา2วันแล้ว
คอต่ำดีนี่หว่าให้ใครเขียนอะไรเงี้ยหรือเปล่าวะ
แล้วก็ไปขายไอเดียนี้ตอน4โมงเย็นของวันที่3แล้วกลับบ้านแล
้
ว
เอาเลย
เราอะอยากทำสารคดีกาชาปองมากเว้ยกาชาปองพวกขยะข้างบ้านอะไรพวกเนี้ยที่ทำทำไมวะ
แต่ก็มีคนซื้อนะอย่างเงี้ย
ใช่
เห็นก็อยากได้ทุกคนเห็นอยากได
้
ว่
าแต่เรารู้สึกว่ากาชาปองบางครั้งมันจินตนาการมาดูแล้วเราสึกว่ามันแค่ความรู้สึกของการเปิดมาแล้วเห็น
อ
ะหลังจากนั้นมันจะไม่มีค่าเลยเพราะมันดูมันไม่รีเลทอะไรกับโต๊ะทำงานของเราปะ
ผมรู้สึกว่า มันจะมีค่าถ้าเราดูเก็บสิ่งนี้เยอะๆเช่นแบบว่าเฮ้ยมีกาชาปอง
ครบ
ของใช้ในบ้านของใช้ในบ้านกูมีเยอะมาก
เอาหรอ
70
เรากับเบนซ์มีปัญหาเดียวกันเว้ยเวลาเห็นของสะสมของคนที่เยอะๆแล้วมองไกลๆแล้วมันเป็นวิชวลขลุขระเนื้อวะ
แล้ว
ตุ๊กตาเยอะแล้วมันดูแบบมันดูไม่เป็นตุ๊กตาม
ันไม่เอลิแกนต์ป่ะ
มันดูเป็นก้อนแหลมๆน้ำหนามอยู่ก้อน
แต่นั้นมันก็คือเรื่องของการจัดวางถูกป่ะ
อันนั้นมันอะเรนเมนต์
ก็จริงพูดอีกก็ถูกอีกโอเค
ขอโทษครับกลายเป็นกูเป็นเด็กปีนเกียวเลย
โอเคผมมีอีกเรื่องนึงผมมาไปดู YouTube
ครับ
อยู่ช่องหนึ่งมาเขาตั้งคำถามน่าสนใจเขาตั้งคำถามว่าเวลาเล่นเกมอ่ะทั่วเนี้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเกมบุคคลที่หนึ่ง first person shooting first person game อะไรเงี้ยอ่ะก็คือเกมที่เราแบบแทนสายตาของตัวละคร
Doom Call of Duty
อะไรอย่างนั้นกับเกมบุคคลที่สาม ที่เราเหมือนแทนสายตาข้างหลัง
เห็นหลายคน
เรียกว่าเห็นตัวละครที่เราบังคับอยู่เนี่ย
God of War
อะไรก็ว่าไปแล้วมันมีเกมบุคคลที่สองไหม
แปลว่าอะไรบุคคลที่สอง define บุคคลที่สองเลย
เขาบอกว่า
คู่สนทนา
ซอมบี้สมมุติเราเป็นตำรวจเนี่ยบุคคลที่สองคือซอมบี้ป่ะ
ใช่
ผู้ถูกกระทำเงี้ยหรอ
ใช่เขาบอกว่าเขา define ของเขาคือนิยามว่าบุคคลที่หนึ่งคือสรรพนามแบบไออันนี้ก็คือตัวกูเป็นตัวละครเออ he them อันนี้บุคคลที่3ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวละครเออบุคคลที่2ก็คือ you ก็คือว่าเราอยู่ในตัวของคนที่ไม่ได้เป็นตัวเอก
แต่ว่ามีส่วนเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
มีส่วนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอินเตอร์แอคกันก็เลยถามว่าแบบแล้วมันมีไหมเกมบุคคลที่2แล้วปรากฏว่าเขาไปหามาเจอ
มีเหรอ
มันเป็นเซกชันหนึ่งในเกมเออชื่อเกมว่าDriver San Francisco
ชื่อก็ไม่น่าเล่นละ
คือเกมเขาบอกเกมไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันมีเซกชันหนึ่งในเกมมันน่าสนใจมันเป็นเซกชันที่แบบเหมือนตัวพระเอกมันต้องขับรถไล่ล่าสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ซีนขับรถไล่ล่าเนี่ยมันเป็นซีนที่เราต้องขับรถไล่คันข้างหน้าซึ่งไอ้คันข้างหน้ามันคือตัวเราเออมันเลยกลายเป็นว่าแบบมันเหมือนเกมอ่ะถอดจิตตัวเราจากไอ้รถคันข้างหน้ามาใส่รถของตัวร้ายที
่
ขับไล่ล่าเราอยู
่
แล้วไอ้ระหว่างที่เราแบบขับรถอยู่อ่ะเราใช้จอยบังคับเนาะไอ้ตอนที่เราบังคับจอยอ่ะแรกๆเราจะงงเว้ยเพราะว่าเราจะค้นพบทีหลังว่าไอ้รถที่เราบังคับอยู่ไม่ใช่รถที่เราขับ
ข้างหน้า
แต่มันคือคันข้างหน้าเอออะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบเฮ้ยมันก็เป็นนิยามนึงของเกมบุคคลที่สองเหมือนกันนะเออ
ครับ
ประมาณนั้นน่าสนใจดี
น่าสนใจครับ
Driver San Francisco ครับ
ครับ
เกมดูดังปะ
ไม่แน่ใจอ่ะไม่ค่อยเล่นเกมแล้ว
เฮ้ยผมเพิ่งดูนี่มาไม่ได้ดู
เอ้า
ดูคนพูดถึงมาไอ้ Last of Us อ
่
ะยังไม่ได้ดูนะ
ผมดู
พี่ใครดูแล้ว
ดีมั้ยดีมั้ยเห็นสปอยมาตอนแรก
มีมีคำถามอยากชวนคุย
รู้สึกว่าดูสปอยมันจะสปอยมาตอนแรกที่แบบฉากที่เป็นแบบนักวิทยาศาสตร์พูดคุยกัน
อ
่ะกับเขาบอกอย่างนึงที่ดีคือตอนที่สองว่ะที่มีป้าคนนึงมาพูดถึงแบบ
การเอาไปของมันพี่วิชัยพูดถึงไอ้ป้าคนนี้ใน Facebook อยู่นี
่เราเห็นมาสั้นๆใน Twitter มันสปอยมาสมมุติว่าเอ้ยเชี่ยเล่นท่านี้ก็ได้เหรอวะเออนั่นแหละเรื่องนึงแต่มีเรื่องไอ้เชื้อราอีกเรื่องนึงนั่นแหละเอานี้ก่อนนี้ก่อน
คือเราอ่ะดู Last of Us อ่ะแล้วเราไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเว้ย
ทำไม
คุยกับเบนซ์เหมือนกันว่าที่เรารู้สึกว่ามันดีอ่ะเพราะเรารู้ว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นปะเราเลยอดทนกับมัน
อ
่ะ
คือเขาทำตามเกมแบบแทบจะเป๊ะเลยเหรอ
มันเหมือนซะจนกูอยากจะไปกดสกิปอ่ะ คือมันเหมือนแบบเหมือนกันช็อตต่อช็อตอ
่
ะแล้วความหมายของเราคือแต่ถ้าเราถอดความเป็น Last of Us ทั้งหมดที่เคยเป็นเกมมาหมดอ่ะเราจะอดทนกับซีรีส์แบบนี้ไห
ม
เพราะมันเดินเรื่องช้ามากเลยนะเว้ย
ก็ต้องเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเกมแบบสมมติผมไปดูเงี้ยก็อาจจะ
ไม่แต่มึงก็รู้ว่ามันรีเมคจากเกมไง
อ่ะก็รู้
แต่ว่าอย่างเราเล่นเกมมาแล้วเรารู้ว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นไว้เราเลยอดทนกับมันเว
้
ยเราเลยไม่รู้ว่าที่เรารู้สึกมันดีอ่ะเพราะมันเมคเกมให้กลายเป็นคนเราเลยรู้สึกว่าโอ๊ยมันดีงามจังเลยเพราะเรารู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะดียังไงต่อไง
ไม่รู้ว่ามัน ที่มันปูมามันฮุกสำหรับคนที่ไม่รู้ต่อ
ใช่
ไหมใช่ไหม
ใช่แล้วไอ้ซีนที่ทานพูดทั้งหมดที่มันดีเพราะว่าคนเล่นเกมอ่ะมันได้เห็นที่มาที่ไปของการเกิดซอมบี้เว้ย
มีคอนเทกซ์
เพราะในเกมอ่ะมันไม่เคยอธิบายคนก็เลยชมซีนนั้นมากเพราะในที่สุดที่เขาสงสัยมาตลอดมันได้รับการเฉลยไงเราเลยรู้ว่าที่มันดีเพราะมันดีจริงๆหรือที่มันดีเพราะมันไปตอบคำถามคนที่คนสงสัยว่าม
ันดีสำหรับคนที่เล่นเกมแล้วหรือดีสำหรับคนที่ไม่เล่นเกม
หรือว่าหนังนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อคนที่เล่นเกมดูเพื่อให้มันแบบครบถ้วนขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเน
า
ะ
ใช่เราเลยรู้สึกว่าซีรีส์นี้มีความแบบมีความโกงหน่อยอ่ะเพราะทุกคนมึงให้อภัยมึงไปแบบถึงใครอภัยมึงไปแล้วอ่ะ
แนวว่ามันแบบเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กของเกมอีกที
นึงใช่ใช่แต่อ่านข่าวมาว่าพอซีรีส์นี้ปล่อยอ่ะภาคเกมภาคหนึ่งหรือภาคสองแม่งยอดขายขึ้น 300% อ่ะ
โอ้โห
แน่นอน
อืม
ผมว่ามันต้องดึงคนที่ไม่เคยเล่นเกมให้ไปลองเล่นดูอีก
ใช่ใช่
คนอาจจะแบบคาใจหรือเปล่าว่าซีรีส์มึงมาแค่นี้กูอยากรู้ต่อแล้วอ่ะกูเล่นแม่งเลย
ใช่ซึ่งปรากฏว่าเกม
ก็ไม่ได้บอกอะไร
ไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร
่ไม่แต่ซีรีส์มันเดินเรื่องเร็วมากเลยนะเร็วจนเราตกใจเพราะว่าสปอยนี่นั่นคือ EP 2อ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นใน EP 2มันคือกลางเกมแล้วนะ
อ๋อหรอ
ใช่คือกลางเกมภาค1แล้วอ่ะ
จําได้ว่าเกมภาค1คือกว่าจะไปถึง
จุดนั้น
จุดนั้น
จําได้ว่าตอนแรกเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายกับกลุ่มแบบกลุ่มโจรกลุ่มนี้นั่นหลายชั่วโมงอ่ะ
ใช่กว่าจะมุดกว่าจะนั่นนี่นู่นนี่นั่นเกมมันจะมีพวกช่วงตัวเลี้ยวการใช้อาวุธมูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอเนื้อเรื่องในซีรีส์ใน EP 2แม่งคือกลางเกมแล้วอ่ะ
ของเราคือไปหามาเรื่องเชื้อราไอที่อยู่ในเกมคอร์ดิเซปอ่ะ
คือใครไม่เคยดูเนี่ยซอมบี้มันเป็นซอมบี้เห็ดรา
ทีมของเรื่องนี้ทั้งเกมมาซีรีส์คือซอมบี้เนี่ยมันเกิดจากเชื้อราสปอร์ของเห็ดแล้วมาแทรกซึมจิตใจร่างกายคนอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันมีนักวิทยาศาสตร์มาบอกว่าไอ้เชื้อรานี่ไม่มีอยู่จริงเว
้
ยแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าถึงคนได้หรือว่าเคยเข้ามาถึงคนแล้วนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรกับร่างกายเรา
ระบบประสาทเราซับซ้อนเกินอะไรเง
ี้ยมันไม่เข้าใจร่างกายเราเลยทำอะไรไม่ได้เว้ยแต่มันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะในอนาคตว่าถ้าโรคมันร้อนขึ้น
อ
่ะร่างกายมันร้อนขึ้นเหมือนไอ้ตอนแรกที่อีพีแรกมันบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่มันอาจจะบงการชีวิตเราได้มากขึ้น
อ
่ะไอความน่ากลัวของการบงการนี่คือว่าเราไปเจออันนึงมามันคือคอร์ดิเซปต์แม่แหละที่มันสามารถบงการมดได
้มีมดมีแมลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
สิ่งที่ทำมดคือมันร้ายมากเว้ยคือสมมติมันมีเห็ดใช่ป่ะถ้ามันปล่อยสปอร์มาลงบนพื้นแล้วมดไปโดนอ่ะมดก็จะเอาปรสิตเขาเรียกว่าอะไรไมโครออร์แกนิซึมไมโครบอ่
ะพวกตัวเล็ก
ๆจุลชีพอ่ะเข้าไปในร่างกายเป็นปรสิตใช่ป่ะแล้วปรสิตเนี่ยมันจะค่อยๆบังคับพฤติกรรมของมดด้วยอย่างแรกคือมันจะให้มดอ่ะเดินออกจากฝูงก่อนแล้วก็เดินไปที่สูงๆเป็นต้นไม้แล้วให้มันไปตายบนนั้นวิธีการตายคือมันจะบงการให้มดอ่ะกัดลงไปบนใบไม้
อ
่ะเพื่อฝังตัวเองอยู่กับเปลือกนั้น
อ
่ะแล้วก็ค่อยๆกินจากข้างใน
น่ากลัว
พอกินมดจากข้างในเสร็จปุ๊บอ่ะพอมีพลังมากแล้วมันค่อยช้อนชัยออกมาม
ันกลายเป็นอะไร
มันเป็นอะไรแหลมๆ
เป็นรูปร่างที่น่ากล
ั
ว
เป็นรูปร่างน่ากลัวเว้ย
ชี
้อะแล้วไอ้รูปที่น่ากลัวเนี่ยออกมาเพื่ออะไรรู้ป่ะ
เพื่อ
ปล่อยสปอร์
อีกทีนึง
ลงมาในโคโลนีใหม่ของมดอีกกลุ่มนึงอ่ะ
อ๋อโอ
้มันคือวนลูปไปเรื่อยๆอ่ะ
มันคือตัวเดียวกับถังเช่าป่าวะ
มันคือถังเช่า
ถังเช่าวะตอนเช่าเถอะก็อย่างงี้แปลว่าสปอร์มีสมองเงี้ยหรอ
มันสปอร์ไม่แน่ใจเดี๋ยวคิดว่าสปอร์มันส่งให้ผลให้เกิดตัวจุลชีพป่ะ
แสดงว่าจุลชีพนี่มีสตินึกคิด
มีสตินึกคิดแต่ไม่มีสมองนะมันขึ้น
มันคือสิ่งมีชีวิตที่แบบว่
า
ในเซลล์มันอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีแบบความทรงจำเขาเรียกว่าแบบพื้นที่เราใส่ฟังก์ชันบางอย่างเข้าไปได้อยู่แล้ว
หรือว่าถูกพรีโปรแกรมไว
้ใช่มันสามารถโปรแกรมจากเซลล์ได้แล้วมันไม่ต้องประมวลผลอาจจะไม่ผ่านสมองแต่ว่ามันมีสัญชาตญาณหรือว่ามันรู้ว่าต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ย
ความน่ากลัวแบบนึงคือว่ามันมีนักวิจัยที่ไปศึกษาพวกนี้แล้วเขาไม่สามารถหาเหตุผลได้เว้ยว่าทำไมแม่งถึงบงการมดได้ขนาดเนี้ย
นั่นดิแม่งดูแบบ
บางคนคือมันมีงานวิจัยหนึ่งคือมันแยกมดออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมดที่มีสมองนะกับกลุ่มนึงคือมดที่ไม่มีสมองแล้วดูว่าผลที่ไอ้พวกคอร์ดิเซปต์มันทำกับมันยังไงอ่ะเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ปล่อยจากตัวมันเข้าไปตัวมดเยอะมากเลยเว้ยซึ่งสารเคมีอย่างเนี้ยมนุษย์ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอ่ะ
น่ากลัว
น่ากลัวชิบหายเลยคือมันสิ่งที่เรารับมือไม่ได้อ่ะแล้วมันวนลูปอ่ะอีกด้านนึงอ่ะมดเวลามันรู้ว่าไอเนี้ยอีโตเนี้ยมึงติดเชื้อแล้วอ่ะแม่งทำการฆ่าเพื่อนตัวเองเว้ยแล้วก็แบกเพื่อนตัวเองไปทิ้งในที่อื่นให้มันไกลจากรัง
โอ้โห
นี่คือวิธีการจัดการกับซอมบี้
มันคือไปคุกคามมดมันหนึ่งมันก็รู้ตัวนะมันมีสารคดีที่เขาไปคุยกับพวกผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยมันคือวิวัฒนาการของคอร์ดิเซปเนี่ยเป็นล้านปีอ่ะ
ไ
ม่ถึงทำอย่างนี้ได้ไง
แล้วไม่รู้ว่าในอีกล้านปีเน
ี่
ย
ไม่ทำอะไรได้อีกอ่ะ
น่ากลัวมาก
อีกตัวนึงมันก็คือพวกปรสิตนี้เหมือนกันน่ะแม่งโหดกว่านี้อีกคือว่ามันพยายามเข้าไปในตัวมดแต่ว่าไม่ให้มดออกมาจากนอกรังนะให้มดเข้าไปในรังแล้วเป็นมดสายที่เอาอาหารไปป้อนกับราชินี
อ่
ะเพื่อทำให้ราชินีติดเชื้อ
ไอ้เชี่ย
แทรกซึม
แทรกซึมแบบนั้นน่ะ
KGB
ไอ้สัตว์คือแบบคิดหน้ากูชิบหายเลย
แล้วมันมีโปรแกรมที่แบบมึงทำอะไรของมึงเนี่ย
มันมีคนบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจยากมากมันคือสัตว์สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสมองสามารถควบคุมสิ่งไม่มีสมองได้อย่าง
ได้อย่างล้ำลึก
แ
ล้วเหมือนเข้าใจพฤติกรรมของตัวนู้นตัวนี้มาก
แล้ว
มันไม่ใช่แค่มดเนี่ยมันมีแบบเคยมีตะกั่วแตนมีตัวนู้นตัวนี้อะไร
ถ้าแบบกลับมาดูแบบ อาซอลฟาดอ่ะไม่น่ากลัวไปใหญ่เลยนะสุดท้ายคิดถ้ามึงวันหนึ่งมึงควบคุมมนุษย์ได้ทำไงวะ
นี่ฟังแล้วนึกถึงเคยอ่านเรื่องหอยทากซอมบี้
อ๋อน่ากลัว
แบบนั้น
ทนดูไม่ได้อ่ะมันแย่มากเลยอ่ะ
มันคือเป็นปรสิตเหมือนกัน
เห็นคลิปอยู
่มันเป็นปรสิตเหมือนกันแต่ว่าแบบมันวงจรชีวิตของมันก็คือมันจะมันช่วงที่เป็นไข่กับตัวอ่อนเนี่ยมันจะอยู่ในนกแล้วมันก็จะแพร่พันธุ์ลงมาเพื่อที่จะแบบมาเจริญเติบโตในหอยทากก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยซึ่งวิธีการของมันก็คือพอออกจากตัวนกมาทางมูลทางอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวหอยทากแล้วพอเข้าไปอยู่ในตัวหอยทากอ่ะมันจะทำให้ประสาทการรับแสงหอยทากอ่ะเสียพอเสียปุ๊บหอยทากก็จะออกมาอยู่ในที่แจ้งแล้วก็อีปรสิตก็จะไปเข้าไปอยู่ในหนวดแล้วมันก็ทำให้หนวดอ่ะออกแมวออกแนวแบบมีสีเขียวๆอ่ะเป็นวงแหวนวงแหวนอ่ะเพื่อให้เรียกว่าหนวดของหอยทากอ่ะเหมือนหนอนที่สุดเว้ย
ล่อนก
แล้วให้นกมากินเพื่อที่จะมึงก็ไปวางไข่ในตัวในกระเพาะนกต่อไป
มึงออกจากนกตั้งแต่แรกทำไมก่อนเก็บป่ะ
นั่นสิ
จริงด้วย
หรือว่ามันไปอยู่ในมันอาจจะไม่ได้อยากออกมาก็ได้นะ
มันเหมือนไอ้เม้งอ่ะไปเชื่อแป๊บนึงดีกว่าเอ๊ะไม่เอาละอยากกลับละ
ผมว่าแม่งเหมือนไอ้พวกรถที่แม่งชอบออกซ้ายแล้วก็กลับขวาแม่งบอกว่า
แล้วมึงออกมาทำไมแล้วจะออกจะได้ทำไมอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้ว
มีอันนึงไปหาเจอมาเหมือนกันเป็นปรสิตเป็นหนอน
อ
่ะที่อยู่ในจิ้งหรีดบางชนิดอ่ะ
เหมือนเทนเ
ทอร์ทำไมเทมนี่กูขึ้นมาแล้วกูจะเจอเรื่องขนลุกท้องน้ำหรือว่าอะไรยังไงต่อ
แล้วไม่โหดมากคือว่าไอ้หนอนพวกเนี้ยมันจะโตไม่ได้ในที่ที่มันร้อนๆเว้ยสิ่งที่มันทำคือมันเข้าไปบงการความคิดของจิ้งหรีดให้มันน่ะกระโดดฆ่าตัวตายลงไปในน้ำเพื่อมันที่จะออกมาจากจิ้งหรีดในน้ำได้เว้ย
ทำไมมึงไม่อยู่ในน้ำไปเลย
ก็ทำไมมึงไม่บอกจิ้งหรีดดีๆพากูไปที่น้ำหน่อยทำไมต้องให้จิ้งหรีดตายด้วย
ไปแบบเพื่อนไปด้วยกันอะไร
มันไปกินจิ้งหรีดไงไม่รู้เหมือนเดาน่าจะใช่นะ
ทำไมไม่คุยกันจิ้งหรีดจิ้งหรีด
พาเราไปที่น้ำหน่อย
โอเคโอเคได้แป๊บนึง
ออกมาแล้วจูงมือกันไป
แป๊บนึง
มันโหดมากเลยจริงธรรมชาติมันโหดมากเลยนะ
ครับเหมือนเคยอ่านหนังสือประมาณนี้อยู่ที่แบบเรารู้สึกว่าธรรมชาติมันโหดแล้วมันก็สนุกด้วยนะที่ได้รู้ว่าแบบเอ้ยมันมีสิ่งแปลกๆแบบนี้อยู่ในธรรมชาติมันเกินคาดดี
แต่ฟังวิดแคสได้ครับ
ครับผมมีเรื่อง
โทษนะแต่ Last of Us อ่ะไอชวนดูนะครับ
ดีใช่ไหม
ดี
มันดู
อีเวนต์ว่าเราเดาเรื่องความแบบความขี้โกงมันนะแต่สุดท้ายมันก็ดีจริงๆว่ะ
ครับ
มีผมไปเห็นมีมนึงเกี่ยวกับ Last of Us มาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบ Last of Us คนดู Last of Us คนดู Game of Thrones คนดู Star Wars ก็คือทุกคนรักเปโดรปาสกาล
เราไม่ตอนแรกเราไม่ชอบแคสติ้งนี้เลยอ่ะเราว่ารู้เราอ่ะรู้ผู้เรารู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยมึงแคสผิด
คือหน้าก็ไม่ใช่เหมือนใน
เกมเขาเล่นเป็นโจ
ใช่ไหมโจมันคืออเมริกันผิวขาวแบบ traditional เน
า
ะ
ไม่ลาตินเท่าไหร
่ใช่พอลาตินแล้วไม่ได้ว่ะแต่ว่าคุณโจก็เรียกว่าใช้เวลาแค่3ซีนยอมละมึงคือโจแหละเล่นเก่งเกิน
จริงจริง
เขาเล่นเก่งรับโทนด้วยเหรอ
ใช่
เป็นอะไรอ
่
ะ
เป็นมังกร
ไม่ใช่
เป็นตัวเจ้าชายเพย์บอย
เจ้าชาย
มาก
เจ้าชายรับโทนด้วยเหรอ
ดูดิ
เจ้าชายที่อยู่ทางตอนใต้อ่ะที่มาสู้กับเดอะเมลเทน
อ๋อแล้วตายสปอยป่ะวะ
สปอยแต่ก็ไม่เป็นไรมันนานมากแล้ว
เนี่ยถึงได้ถามไงคำถามครับถ้าผมสปอยซีรีส์ลาซอบอัดเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องในเกมอ่ะถือว่าสปอยไหม
สปอย
จริงหรอแต่มันเกมมันจบไปแล้วไง
สปอย
เอ้ยทันเคยพูดนี่ว่านานแค่ไหนถึงเรียกว่าไม่สปอย
ซึ่งมันไม่มีคำตอบยากมากเลยนะ
เคสหนึ่งที่ผมยังไม่เข้าใจคือถ้าบอกว่าบรูซเวย์นเป็นแบทแมนสปอยไหม
สปอยไม่มีใครรู้เลยพี่เรื่องนี
้ถ้าบอกว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นสไปเดอร์แมนสปอยไหม
เฮ้ยไม่สปอย
ทำไมอ่ะ
พอเนื้อเรื่องมันไม่ปิดบังเว้ยมันไม่ใช่จุดหักเหของหนังเว้ยคือคนดูรู้อยู่แล้วว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คือเบิร์ดแบทแมนไม่มีใครขัดกู
กำลังคิดเรื่องอื่นอยู่ไง
แล้วมีเคสอื่นไหมที่แบบใกล้เคียงมากกว่าน
ี่นี่ซิกเซน
บูธวิลลิสเป็นผีสปอยไหม
งั้นเอางี้การที่เราบอกว่าหนังเรื่องนี้คือหนังหักมุมอ่ะคือสปอย
ใช่
สปอย
ไม่เราเคยโดนเพจหนังมาดา
ว่า
เราอ่ะเคยโพสแบบว่าเอ้ยเพจหนังอ่ะ ไอ้เหี้ยไม่ควรพูดดูเหมือนหาเรื่องเขาละอ่ะเรารู้สึกว่าการที่ใครสักคนมาบอกหนังเรื่องนี้มีจุดหักมุมอ่ะแม่งคือการสปอย
กูรอเลยอ่ะได้ยินกู
ใช่ๆ
เราเลยรู้สึกว่ามันไม่ควรพูดว่ามีการหักมุม
แต่ผมอ่ะก็2จิต2ใจนะคือมันสปอยแหละแต่ว่าม
ันทำให้เรื่องสนุก
มันถึงจุดนึงมันถึงคือโลกเรามันถึงจุดที่ว่าคนเราเข้าไปดูหนังเรื่องนึงเพราะว่ามันคือหนังหักมุมแล้วเหมือนกัน
เออๆๆ
เฮ้ยเราเลือกดูหนังเรื่องนี้เพราะว่ากูอยากรู้ว่ามึงจะหักยังไง
อย่างใน The Ghost อ่ะมีกรณีนี้ไว้คือมีพี่อาร์มชื่ออาร์มเป็นคุณอาร์มจอมหักมุมทุกคนจะรู้กันว่าเรื่องที่คุณอาร์มเล่าอ่ะพี่ทันน่าจะรีเลทหักยับยับแล้วแบบหลังๆอ่ะแรกๆผมแบบโหหักขนาดนี้เลยเหร
อ
หลังๆผมก็เออพี่จะหักตอนไหน ผมรอแล้ว
สรุปไม่หักแปลว่าคุณเนี้ยเจอผีเยอะมากเนี่ยหรือว่าเรื่องผีเนี่ยคือเรื่องแต่ง
ไม่รู
้แ
ต่ว่าเขามีทั้งเจอเองแล้วก็มีไปฟังคนอื่นมาซึ่งใครที่เห็นในการคัดเรื่องเขาคือมันหักมุมหรือเปล่าอะไรเงี้ย
อ๋อเขาแค่เป็นเรียกว่าเป็นดีลเลอร์รายใหญ่กันในการเล่าเรื่องผ
ีเขาเล่าเก่งเขาเล่าเก่ง
อ๋อโอเคโอเค
ถ้าเขาไปได้ยินเรื่องไม่หักมุมมาเขาจะส่งต่อให้คนอื่น
ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบนะผมชอบฟังเขาเล่าแต่หลังๆไม่ค่อยได้ฟังแหละพี่ทันฟังบ้างปะ
เนี่ยจะฟังเลย
ง
านยุ่งไม่ฟังมึงอ่ะ
งานยุ่ง
หรอ
ขอโทษแล้วกัน
หักมุมไม่หักมุมไม่หักมุม
ขอโทษนะที่จัดรายการด้วย
เออ
เฮ้ยมีคำถามนึงที่เห็นในเพจเมื่อกี
้ครับ
ว่าถ้าอยากเห็นแซลมอนพอดแคสต์หรือว่ายศทันพี่วิชัยและสตรีมเกมอยากเห็นสตรีมเกมอะไรกัน
โอ้ยไม่ต้องถามกูสตรีมเป็นอยู่เกมเดียวคือสปาตูนภาค3กำลังคุยกับโจอยู่หาวิธีทำกันอยู
่คือคนเนี้ยเขามาล็อบบี้ผมเรียบร้อยแล้วไม่ถงไม่ถามเลยว่าเกมอะไรบอกว่าเอ้ยกูมีอันนี้อยู่
ขายสินค้านี้ได้สินค้านี้เป็นสินค้าที่อยู่ในมือกูด้วยเดี๋ยวไปขายลูกค้าให้ไหม
แล้วคอนเซ็ปต์แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
ใช่ใช่
ลงล็อกพอดี
ลงล็อกไม่ต้องคิดอะไรใหม่
ใช่นี่คิดวิธีถ่ายทำคิดวิธีอัดคิดวิธีตัดให้โจหมดแล้วนะทุกคนก็ทุกตอนนี้โปรเซสทั้งหมดอยู่กับโจไปคุยกับโจได
้ทุกคนเป็นปุ่มเอนเตอร์ใช
่ใช่ใช
่แล้วพี่จะเล่นอาวุธนั้นปะ
ใช่เล่น
ทุกคนต้องเล่นอาวุธนั้นปะ
ไม่มึงคนเดียวต้องเล่นอาวุธนั้นกูเล่นถังสีของกูที่ถนัด
โอเคโอเค
ทันควรให้เดอะแมทเทอร์เล่นสปาตูแล้วมาเจอกันนะฮะ
ตั้งตี้อ
่
ะ
ตั้งตี้ไหม
เสีย
โอ้โหไอ้วนไป
มา
ออกรายการ
เจอกันหน่อยเจอกันหน่อย
ผมกับพี่วิชัยไปออกก็นึกว่าจะได้เล่นกันตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยหลายเดือนยังไม่เคยได้เล่นกับ
คุณเปิดสารท้าลบแมทเทอร์เลยไหม
ไม่มีใครได้เล่นเลย
เปิดสารท้าลบแซลมอนแมทเทอร
์ไอออนคนแรกเลย
สปาตูนร่วมกัน
ใช่ใช่
ไอออนไอออน
พี่วิชัยเล่นมาหลายปีนะผมเตือนไว้ก่อน
เก่งมากเชี่ยวชาญเก่งมากเล่นมาหลายภาค
แรงเอ็กแรงเอ็ก
ไม่ถ่อมตัวด้วยไม่ถ่อมตัวด้วย
โอเค
ครับ
โอเค
ประมาณนี้ครับ
ครับมีเรื่องอะไรอีกไหมคร
ับ ไม่มีแล้วครับ
ไม่มีครับ
ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเน
า
ะนี่คุณไม่ฟังนอกจากไม่ฟังเขาแล้วคุณก็ไม่ฟังผมด้วย
ผมฟังพี่ไงว่าประมาณนี้ไงครับ
ครับคุณมีเรื่องอะไรน่าสนใจช่วงนี้ไหมครับแบบมีแบบซีรีส์อะไร
อ๋อจุนจีอิโต้ผมดูจบแล้ว
ไม่เป็นไรดีไหม
เส้นไม่สวยเลยอ่ะ
กลางๆกลางๆไม่ได้ชอบมาก
เมื่อก่อนมันเคยมีคอลเลคชันนึงออกมาก่อนเว้ยก่อนจะเป็น Netflix อ่ะมันลงที่ Muse Thailand Muse something อ่ะดูแล้วขัดใจว่าเส้นแม่งไม่สวยเว้ยคือรู้สึกว่าเสน่ห์ของจูอิโต้คือเส้น
สวย
เส้นมันหนาๆเส้นมันแบบเลอะเทอะอ่ะ
ครับ
อันนี้คือสะอาดไปอ่ะ
เราใช่ๆเรามีปัญหานี้กับ Powerpuff Girl เว้ยลองเสิร์ช Powerpuff Girl 2022ดิเส้นมันแย่มาก
แบบใหม่เลยใช่ป่ะ
ใช่มันเอ้ยเราเป็นแฟน Powerpuff Girl เว้ยเราชอบ Powerpuff Girl มากเราชอบ Dexter มากอันเดิมมันสวยมากเลยอ่ะเขาใช้เอาท์ไลน์เส้นบางลงอ่ะเราโคตรเกลียดเลยอ่ะแล้วเราเลยพบว่าอ๋อในอินเทอร์เน็ตก็เกลียดเยอะเหมือนกันก็เลย
มันบางลงจริงเอาท์ไลน์บางจริง
เอาท์ไลน์ไม่สวยแล้วไม่น่ารักเลยอ่ะ Powerpuff Girl ต้องเอาท์ไลน์หนา
ๆจริง
พยายามทำให้มันดูเขาเรียกว่าแล้วดูยุ่งน้อยลงป่ะ
เ
ราเลยรู้สึกมันคือปัญหาเดียวกับจุนจิอ่ะคือทำให้เส้นมันซิมพลิฟายขึ้น
ผมว่าพอเส้นบางแล้วมันมีความมังงะขึ้นอ่ะแอนิเมะญี่ปุ่น
อ
่ะมากขึ้นคือเส้นหนามันดูแบบโคตรการ์ตูนอเมริกันเลย
ใช่ใช่
ผมว่าของจุนจิอ่ะเมื่อกี้พี่ทันจะพูดเลยนะ
ไม่มีอะไร
อ่ะของจานจุนจิผมว่าที่ผมชอบแกมันคือความคอนทราสต์เว้ยแบบว่าความขาวดำอ่ะระหว่างขาวกับดำอ่ะพอมันเป็นสีอ่ะมันต้องเติมจินตนาการเข้าไปว่าใช้สีอะไรคือมันต้องแบบต้องมานั่งเลือกสีเว้ยว่าผนังจะสีอะไรแต่จริงๆคือของอาจารย์จุนจิอ่ะ
ไม่มูฟออนไม่มูฟออน
เส้นแกสวยมากตัวลายเส้นแกเอาลายลายดรอแกแบบว่าสารเส้นสวยวางน้ำหนักขาวดำดีพอมันเป็นสีมันก็จะดรอปไปในมุมผมนะ
เชิงในการทำงานอ่ะอาจารย์จุนจิไม่มีส่วนร่วมกับสิ่งนี้ปะ
ไม่รู้เลยผมไม่ได้
ไม่รู้เลย
กูเชื่อว่าไม่มี
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้
เพราะเคยได้ยินมาว่าไม่รู้เป็นทุกเคบอกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นถ้าถูกอนิเมตอ่ะนักวาดจะไม่ได้ตังค์สตูดิโอได้ตังค
์หรอ
ได้ยินอย่างนั้น
ไม่ได้คาลิกสิทธิ์ด้วยหรอ
ได้ยินว่าได้น้อยแบบน้อยมากอะไรเงี
้
ย
แต่อย่างอาจารย์โอดะแกก็มีส่วนร่วมกับเดอะมูฟวี่บางภาค
แล้วแต่
บางภาคบางภาคเลย
อย่างเช่นฟิล์มเรสล่าสุดเนี่ย
ใช่ใช่เพราะว่าแกต้องมาสานต่อเนื้อเรื่องซึ่งจริงๆไปดูก็ไม่ได้สานมากหรอก
ไอ้ตุนจิอันใหม่เนี่ยมันมีไอ้ตอนภูเขาปะ
ภูเขาที่มันเป็นรู
ที่เป็นรู
ที่เป็นรูมี
ไม่มีไม่มี
หรออ
๋ออันนั้นผมชอบมาก
ตอนนั้นน่ากลัวมาก
กูดูกับลูกกูได้ไหมถามสั้นๆเลยไม่ควรใช่
ไ
หม
ไม่ควร
โอเค
บางตอนมันกออยู
่มันดิสเทิร์บไหม
ไม่อ
่
ะ
แต่พวกมึงกูฟังกับลูกกูทุกตอนเลยนะไอ้ที่พวกมึงแบบข่านู่นนี่นั่นนี่นู่น
ก็ไม่ก็อย่าเลยก็อย่าเลย
อืม
ครับ
มันมีตอนอะไรเด็ดๆบ้างอ่ะโทมิเอะ
มี
โทมิเอะคืออะไรอ่ะ
โทมิเอะคือ
ไอ้ที่บีบสิวอะ
ไม่ใช่
ผู้หญิงหน้าม้า
ต้นแบบแนโน
เออ
ต้นแบบแนโน
ต้นแบบเขาว่าเป็นว่าต้นแบบแนโน
มีตัวมีตอนที่ผมชอบคือเป็นลูกโป่งหัวมนุษย
์อ๋อเคยอ่าน
ไม่ได้สปอยมันอยู่ในหน้าหนังเลย
มีอันนั้นดวงจันทร์ไหม
ดวงจันทร์ไม่มี
ชื่ออะไรนะเลมีนา
อ๋อไม่มีเลมีนาม
ีก้นหอยไหม
ไม่มีก้นหอย
ทำไมพวกมึงรู้กันนะวะ
มีอะไรบ้าง
ว่ากูไม่เคยอ่านจุนจิเลยวะจำได้แต่ซีนที่บีบสิวใส่หน้าแล้วกูรู้สึกว่ากูดูเปล่าไม่ได
้อันนั้นก็หนักอยู
่เออแต่ผมว่าแกเป็นคนที่ what if เก่งนะ what if แบบไอเดียดีอ่ะไอเดียดีมาก
what if คือถ้าโลกเรามีอย่างนี
้เออเขาคงคิดว่าถ้าปลาแม่งเดินได้อะไรเงี้ย
ปลามรณะมี
เออ what if ไม่มียกตัวอย่าง
อ๋อโอเค
ในซีรีส์นี้มันไม่มีตอนที่พีคอ่ะ
อ๋อโอเค
เนี่ยผมดูครบผมจำได้แค่มีโซยจิไอเด็กเวน
โซอิจิที่แบบเด็กไอ้ที่ทำ
เด็กขับ
ใส่
ทำใ
ส
่ใช่มีโซอิจิ
เอ้ยตัวนี้เด่นมากนะตอนที่พี่ไปนิทรรศการจุนจิที่ไต้หวัน
เออแต่เราเป็นตัวเด่นแล้ว
เป็นแบบมีรูปปั้นอ่ะ
ก็จะมีโทมิเอะมีโซอิจิ
ใช่คือมีรูปปั้นอยู่หน้างานอ่ะเป็นแบบตัวที่แบบตัวโซอิจิเนี่ยเออก็เลยแบบ
ปั้นยังไง
ฮะ
ปั้นยังไง
คือว่าไปเรื่อยแหละ
เป็นห่วงเป็นห่วงอนาคตมาเธอจังเลยนะ
พี่นกจะปล่อยให้อยู่ในมือคนอย่างนี้จริงๆหรอครับ
โอเคประมาณนี้เนาะ
เป็นห่วงอนาคตแซลมอนเหมือนกัน
โอเคครับก็ประมาณนี้ฮะติดตามรายการ Unreplaced Test Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
บ๊ายบาย
สวัสดีครับ
สวัสดี